الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهله وذرياته أجمعين، أما بعد، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الرحيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأل التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى المقتول في سبيل الله. شهادت جگون دے سے اللہ جی واٹے پر شہید جان سے بلی وڑلو عمل انی بلی وڑلی فضیلت تجے سے شہادت چیمی تمنا کرو گا اللہ جی واٹے شہید جان سے تمنا کرو گا ایت عمر اللہ تعالیٰ کا دعا کرتے تھے: اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی ببلد رسولک. ہاں کدوا فلت گونج پہ جمع کے لئے مدینہ منورہ دواٹے دارالاسلام دالا جہاد یعنی قتال وغیرہ کفارہ کا خطرہ تھی کہاں کہنا ہے، لیکن شہادت کی طلب ہے اللہ کے دنیا چیزوں مانگتا تھا: اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک. اے اللہ تمہاں کا اپنے واٹی جی شہادت عطا کر، یعنی وجال موتی ببلدی رسولی. مدینہ تھوڑو کون جہان ہے نبیان تو جوار جگہ دے سے پڑوس چکو تھوڑو جہان ہے سانتا دے اللہ اوید موجی موت جگہ دے سے ببلدی رسول یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ دے شہر ہے گاؤں کی آنکس کر مدینہ بھی جانا یہ ایک مستقل فضیلت مدینہ تو جگہ دے گزرو جی شہادت ایک مستقل فضیلت دنیا فضیلتوں جمع کے لئے بظاہر کہتے خیلا دوشن ہے کہ مدینہ میں تیرے ماں پر شہادت کسی جاتی لکھا ہو، لیکن اللہ ہر چیزوں پر قادر یہ چاہتا اللہ تعالیٰ کر سکتا اللہ کا شہادت دلوں کا نا ہاں آئے نوز حالت ٹینکا چکن دے سے پھر غلام چکن دے ہم مجھے سے غلام رحمک اللہ شہید کرو شہادت ملی شہادت کو ملی این مزے نے وہ بھی تھا شہادت دے اللہ تعالیٰ قادر بڑھے اتا ہم کا کو ہمیں جو کہ تمنا دھروں کا اللہ کی واٹے پر مروج ہے شہادت اگر نصیب دلی دری ان شاء اللہ دے اللہ تعالیٰ کرے جو کو تو درجہ مل دلو تو درجہ ہمیں آزما سکے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرموتا تھا کہ مجھے خواہش کرنا ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل دنیا تین متا فرمائے لیکن آدم شہادت طلب کر دیا مجھے خواہش کا خواہش کہ میں شہید گم تھی کہ دوبارہ زندہ کہ میں بھی شہادت دوبارہ زندہ بھی شہید گاؤں اللہ اکبر شہادت کی تمنا لیکن آدم خود کہہ لے لیکن اور خبر تھا کہ شہادت کے دوڑ لو مقام کام لیکن سمو کو شہادت مل رہا ہے قسمت رہوں قدر لے قسمت رہا شہادت نہ کہیں مل رہے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ رہے اعظم مسلمان سے زندگی قصبات گزر لی آئین تمنا تین سے شہید جاؤں جی لیکن تین کا شہادت مل اللہ اللہ کے واٹے پر شہید جاؤں گے اپنے گھر اپنے گھر اتنا پر گزر لیں سب مرتبہ شہادت تو مل لو پھر اپنے الگ اگلی زندگی آئین خواہش کر تین کی ہوتی ارے تیرے والا اصل شہادت تھی اللہ کی واٹے اوپر کفار چاہتے مانو دکون دے سے جہاں بحق زم سے اللہ پیارو زم سے بلی بلی چیز تمام گناہ رختہ تو پہلو قطر جگہوں سے زمین پر وہ پھڑے کر تمام گناہ معاف رکھا اللہ ماں کا کو تم کا کو نصیب کرو ہمیں تمنا کریا شہادت اپنے ٹاپ پر لاتے لی کدے اللہ تعالیٰ جو کون دے قسمت ایسی، لیکن تیجے علاوہ کو جو کون دے جے سوا مقتول فی سبیل اللہ، اللہ تی واتے شہید داؤن جو کون داتا تیجے سوا تیجے علاوہ بھی سات قسمت شہادت ہو جے. اللہ تعالیٰ محدود کہلنا امت مسلمات پر جو کون دے اللہ تعالیٰ جے مہربانی کا مہربانی کہ بالکل کہ حیقت شہید داتے اللہ جی واتے کے شہادت داتے تیمہ امت جی شہادہ کم داتے مدد شہید کم رہتے. اللہ تعالیٰ تو کرم آنے تو فضل آنے تو مہربانی کا لے کہ اللہ تعالیٰ دائرہ اولی وسیع گئی تجے علاوہ کو جکن دے کہ اولی شہادت تھی، لیکن تے مگ یہ تھا جکن دے شہادت تو درجہ جکن نہ ملتا درجہ شہادت نہ ملتا بظاہر جکن دے احکامات شہادت چون فرق ایسے ایک تو کہ اللہ کی واٹے پہ شہید ظالمہ تجے احکامات الگ ایسے الگ الگ یعنی جکن اللہ کے واٹے پہ شہید جانا ہے لیکن شہادت کے حکمات درج ہے شہادت تو درجہ تک کا ملتا فضیلت ملتا تو یہ احکامات دیکھوں سے الگ ہے. یہ تفصیلات دیتے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا الشہداء سبعہ شہداء سات قسم کے واٹے سوا المقتول فی سبیل اللہ اللہ کی واٹے پہ جو شہید آتا قتل دان ہوتا تو یہ علاوہ سمند پہلو اولہم المقتون شہید المقتون والا پوٹا جی بیماری پہ جو مرتا تو شہید پوٹا جی بیماری کون تو قسم کی بیماری دو بعد اسحال دادا دست پتل بھائی یعنی تیر تو مانوس مرتا ہائزا کالرا جو دے جو پوٹان تعلق بھروں کی بیماری یا پوٹا تو کہیں فوڑو ڈالو تیر تو مانوس گزرتا تی آلا دوسرے کون تھے کدے بیماری پوٹا لاحق جی پوٹا کے اعتبار جکن دے تی موت آئی تھی سوت جکن دے کدے گزرلی مانچے پوٹا کی بیماری تو درجہ شہادت المقتون شہید ایک یعنی دوسرے جو ایتا ہزاروں لاکھوں مانچے مرتا مختلف بیماری تھا پوٹا درد آلو پوٹا بھی کہیں تکلیف ڈالی تیجن جکن دے مانو ملو اتنا دائرہ وسیع ڈالو شہادت تو اللہ کی واٹر کا شہید ڈالو مان تو کہ شہید نا وہ کو شہید کہ عملو دو ابلی دو تیجا والغریق شہید غریق پنجاب بوڑھن مل لو سیلا بہ لو پنجاب یا دوسرا کون دو دریافت گئے لو نہیں تو گئے لو ان بولے تو موت آئی لی ان کے یہاں میلو تین جو بندے ہے وہ درجہ تک شہادت کا نصیب آتا اگر تک بظاہر جو بندے ہے ہمیں پناہ مانگو گا کسی چیز آپ اس اچانک جو بندے موت دیتا غیر فکری موت جو نے بولتا جگہ کہ یہ بتا ہمیں پناہ مانگوں گا اللہ کے نبی ہم کو کون سی دعا شکو لے کس کی موت مانگوں گا اللہ اللہ من اصل کو نی تتن سویا اللہ من اصل کا نی تتن سویا و اللہ من اصل کا ہی شتن نقیا و می تتن سویا و مردن غیر مخزن ولا فاض زبردست دعا سے دعا جو اٹو کرو گا یعنی وقتاً فوقتاً اللہ نے مانگوں گا کہتے نکی موت نکی زندگی نکی موت ڈنگاچی زندگی ڈنگاچی موت کون تو ہاتھ حساب ڈالو کہیں جو کون دے الٹے پلٹے تیرے کام مانو لے لو بظاہر موت اصل کا بلڈ ہو لیکن اس لیے موت کہ مانو جو کون دے کہ بظاہر جو کون دے تیرے کا مانو پسند نہ کرنا تو رہا نا پسندہ موت نے نکی موت تیر تیس کا بندہ ولغری کو شہید لیکن جاؤں مقدرہ اوپر مانتا جی زندگی تو یہ کون موت ایسے وہ پنجاب تو بوڑھن مرضی ہزاروں لاکھوں مانچے میلا ہمیں مانگو جو نا لیکن اگر کونا نصیب گلی کریں تو درجہ تک ہمیں معمولی اوڑکھو جو نا حقی اوڑکھو جو نا نہیں اوڑکھو جو نا بولے تو کون تو اپنے گناہ چی سب بھگوان جو کون تھے تک اس کی موت مل لی بعد مانچے کرتے بدگمانی کرتا بولا کہ ہاتھ حساب ڈالو یا جو کون تو کہ مانو بوڑھن ملو یا بھی کہیں اس کی کہیں چیزوں کہیں ڈالی مانو بدگمانی کرتا یعنی حقارتی نظریں پڑتا یہ سب چیزیں صحیح نہ خود ایک فضیلت ایسے تھی ایک درجہ ایسے تھا والغریق کو شہید کس پر صاحب ذات الجم بھی شہید ذات الجم بولے بیماری نمونیا پسلی کی بیماری ذات الجم پسلی جو بری ہاڑی جو بندے ایسے عام طور پر جو بندے نمونیا بولتا ہے نمونیا کا لوگ بتر لکھا ہے مرض اس لوگ کہتے ہیں تو مانو ورل لائے اللہ تعالیٰ جو بنتے ہیں شہادت کو درجہ دیتا بڑا دائرہ وسیع رہتے ہیں شہادت کو خالی جی اللہ کی واٹر سے معروم ہو تو તો કે શહીદ હતો તેને મતલબ ઉમતેથી સ્વાદા કમ જાતે અત્યારે સ્વાદાની તાદાદ બઢતે છે. પોટાની બીમારી જાય તે તો મેળો તો શહીદ, અને દરિયા તો કુડ મેળો, પંજાબ તો પડું જગત મેળો તો કોણ શહીદ, અને ન્યુમોનિયા દાન મેળો તો કોણ શહીદ, વસાહે ગુજરાત ઇલ્જમ બી શહીદ, વલ મતોન શહીદ, મતોન તાઉન બી તમે લો તાઉન જો કોણ છે એ બાબા લતા દરની આદાબ કસ લતા જીતતા જતા કડોદા એક જમાના અંતે ગાંવ કો તાઉન આયેલા જરા પડે અને તાઉન બોલા પ્લેગ બોલતા હતા પ્લેગથી બીમારી 70-80 વર્ષ આપણે જે અંદર ગાંવ આવેલી હતી પાંચે ફટાફટ કદે મરું શરૂ કરતા સાલી એમ છે ઉંદરા ઉપર કદે ઉંદરે મરું શરૂ કરતા એટલે કે તે અસરાત ફેલતા અને એક જલ્દી હતા ખાકે ભીતર જાંગે ભીતર અને ધક્ત આપતા ખતરનાક કમાનું જિંદા રહો છે ભલ્લી કમ એલા માશાલ્લા અલ્લાહ જો કોને વરવા ચાહતા તો વરતા એક વબાઈ શકલ તે હતા કોલરા કા પ્લેગ કા વબાઈ શકલ હતા અલ્લાહ તાલા ફરજ છે દુનિયા તો એ ના ગુજરાત તો એ ના લેકિન કોલરા ભીતર જો કોણ થાય છે મરતા હે જે પ્લેગ ભીતર તો કોણ શહીદ અરે ત્યાં બુબેદા રજી અલ્લાહ તાલાનો મશહૂર સાહાબી તાઉન અમવાસ અમવાદ જવાબ જો તાઉન પહેરલો કદે તે તમા પર જો કોણ છે બલ્લી સે સાહાબા શહીદ ઝાલે ત્યારે તા બુબેદા રજી અલ્લાહ તાલાનો કો તે તો શહીદ ઝાલે શહાદત દર્જા તે હી બીમારી તો માણું મરતા કરીને શહાદત દર્જા તો જે કોણ ઠાવા પર તાઉન પહેરતા માણું ટીગા સુલો માણું આપલા ગામા ટુકન હિજરત કોણ દુસરેલો ઉસો ના છે મના છે જે કોણ ઠાવા પર કોણ તો એરિયા કોણ તો ઇલાકા તો કોણ ગામ તો તાઉન આવ્યું તિંગા જીકોન છે આપણા હું રોંચા તો ભ્યુન કરું ભલે આપણા કોણ લાગતેલી બીમારી અલ્લાહ ચાલા ને લાગતો નાતલા લાગે ને કોણ મોતાદી બીમારી જાઓ અલ્લાહ જતા છતાં તેતા કરો ત્યાં નાતલા જાને માનું ધાઉન ગયેલું દુસરે હવા પર તેને હો ખુદ એક ગુના તકદીરો પર ઈમાન કમજોર થયો ખતરા સાંકળ તો મરતો નાતો થોડી મરતો લો કદે જે કોણ ધાવા પર તાઉન પહેલા અંજે બંધે માંચે મેલા અલ્લાથી બંદે દિલાચી મજબૂતી આવેલા સામે ગાંવ થોડું ધાવન ગયેલા એટલે ત્યાંથી તજી તકફીન જો કોને મેલી માથે કોણ કરેલા હશે કોના વર્ષા થોડું હશે તીસરે તમામ જીવન પર જમું ના હોય અને યકીન ધરાવતા બોલા અલ્લાહ ચાહલાન કે મોત જાય આટલા મોત કહીએ ને અલ્લાહ ચાહલાન કે મોત અને સમો તો આકીદા હો સમો તો આકીદા હો કે જેટલા અલ્લાહ તાલા અમકો મોત જેમ થતા તેટલા જ મોત રાજા આજાલુ હમ લા એસ્તા આખેરો ને સાતો લા એસ્તા તકદીમું એક ઘડી એક લમ્હાકો ફૂડે પાટરી કઈ જાય ને કોણથી હાલત જ મરતા એથી હાલત જ મરતા એટલા તાઉન પહેલો ભીણ ધાઉન ગયેલે યા કોણ તો બી વબા હાઈઝા વગેરે કોલેરા વગેરે તે ધાઉન ગયેલે એ સકલ જ પછી ઇજાજત ના અને એક અસલી માનતા દુસરે ઓછી ઇજાજત ના બાયરી માનતા તીખા ઓછી કોઈ ઇજાજત ના તો કોણ ઓછું નથી ખામખા આપણે ધાવ પર ધાવ ખામખા કેટલા ખતરા મોલ ગયું છે સંમતિ રિયાત ચરિયાતે તો કરવું નથી દુસરે ઇલાકા તો માનું તે ધાવ પર રહેવાનું છે એ ઇલાકા તો માનું દુસરે ગામ થોડું ઓછું નથી તો યકીન ધરાવતા અલ્લાહ ચાલા અલ્લાહ ચાલી રહ્યો છે મોત હશે તેને મોત દીધી નાતલા કાંઈ ના તો ઈમાન આપણા ધાવા પર એ તો શહાદતો શહાદતો દાયરા હોશી હતા અગર કોનાતો ઇંતકાલ ધાલો કરીને તો શહીદ દો અને જે ગામમાં જો કોણ જેટલા એને મેલા તાઉનથી બીમારી એટલે સામુ શહીદ ચાલે ચાર દલે બી દોન તીન હશે ઇન્શાલ્લાહ જો કોણ પાંચ ગામ વધેલે દુઆ કરો અલ્લાહ તાલા અમકા સમ્મા કહો બુરી મોત પૂછો અલ્લાહ હિફાજત કરો નીચે મોત અતા કરો ઈમાને પર ખાતમા અતા કરો અને અલ્લાહ તાલા અમકા આપણી વાટીથી શહાદત નસીબ કરો કદે એ દુઆ મેં માગો અલ્લાહ કદે હો ઈમાને તો રકાદો અલ્લાહથી વાટે પર શહાદત માગું કર તો એમાં અગર માનો આપણે ઘરે મરતા તો અલ્લાહ તાલા તકા મહરૂમ ધરવે ને તો એ દ્વાથી બદલો તકા શહાદત મરતબા દેતા તો મેલો આપણે થવા પર અતલા હતુના પર જે હજરત ખાલિદ રજીલા સાઉન ગયેલે શહાદતની તમના આવતી જિંદગી જે હજરત ગુજરી લેકિન મેરે કે આપણે આપલા હતુના પર ગુજરલે લેકિન શહાદતે તો મહરૂમ ઝાલ શહાદત મરતબા તંકા અદા કર્યો શહાદત ઝાલ તો અમે કોઈ જોગો કહે છે શહાદત ઝાલી ત્યાં કિસ્મત અગર ના ત્યાં શહાદત મરતબા તને મિલો اللہ تعالیٰ ماں کو تم کو نصیب کرو وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.